สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Death by Meeting เป็นหนังสือธุรกิจแนวอุปมาเชิงบริหารโดยแพทริกเอ็มเซนชิโอนีเขียนขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาที่หลายองค์กรคุ้นเคยมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการประชุมที่ยืดเยื้อน่าเบื่อและไม่ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงรายการเทคนิคเล็กๆสำหรับจัดห้องประชุมหรือทำวาระให้สวยงามแต่ตั้งคำถามกับโครงสร้างการประชุมทั้งระบบเพราะเหตุใดการประชุมจำนวนมากจึงกลายเป็นภาระมากกว่าจะเป็นเครื่องมือบริหารแลนซิโอนีเล่าเรื่องผ่านรูปแบบ Business Fable เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งความชัดเจนของจุดประสงค์และผลลัพธ์ของทีมหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำผู้จัดการและผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจร่วมกันในทีมและการเปลี่ยนการประชุมจากช่วงเวลาที่สูญเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสารการถกเถียงและการลงมือทำอย่างมีทิศทางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญหาหลักของการประชุมไม่ใช่แค่นานเกินไปแต่คือขาดทั้งความชัดเจนและความมีชีวิตชีวาแก่นของหนังสือคือการชี้ว่าการประชุมที่แย่ไม่ได้แย่เพราะเวลาอย่างเดียวแต่แย่เพราะผู้เข้าร่วมไม่รู้ว่ากำลังประชุมเพื่ออะไรและไม่รู้สึกว่าการประชุมนั้นมีความสำคัญจริงๆเลนชิโอนีมองว่าปัญหาที่ทำให้ทีมหมดแรงคือการประชุมที่ผสมทุกเรื่องเข้าด้วยกันจนเรื่องปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์และเรื่องติดตามงานถูกยำรวมเป็นกองเดียวผลคือไม่มีจังหวะของบทสนทนาที่เหมาะกับแต่ละประเภทของประเด็นอีกทั้งการประชุมจำนวนมากยังปราศจากความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์จึงกลายเป็นการรายงานสถานะที่ซ้ำและไม่กระตุ้นการคิดผู้หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้แก้เพียงอาการแต่แก้ที่โครงสร้างของปัญหาโดยอธิบายว่าความน่าเบื่อและความไร้ประสิทธิภาพมักเกิดจากการออกแบบการประชุมผิดประเภทตั้งแต่ต้นถ้าผู้นำไม่กำหนดบริบทให้ชัดการประชุมก็จะกลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่กินเวลาแต่ไม่สร้างการเคลื่อนตัวของทีมประเด็น2แนวคิดเรื่องความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์คือหัวใจที่ทำให้การประชุมมีคุณค่าหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการนำความขัดแย้งกลับเข้ามาในห้องประชุมอย่างตั้งใจเลนชอนี่แย้งว่าการประชุมที่ดีไม่ควรเน้นความสุภาพแบบไร้แรงเสียดทานเพราะความเงียบที่ดูเรียบร้อยอาจซ่อนการหลีกเลี่ยงปัญหาจริงไว้การถกเถียงอย่างเปิดเผยในประเด็นที่สำคัญช่วยให้ทีมเห็นข้อมูลหลายมุมและบังคับให้การตัดสินใจผ่านการตรวจสอบจริงๆไม่ใช่เกิดจากความเกรงใจหรือการยอมตามโดยอัตโนมัติเขาใช้ภาพเปรียบเทียบกับสื่อบันเทิงเช่นภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่ออธิบายว่าผู้ชมจะสนใจเมื่อมีโครงเรื่องมีความตึงเครียดและมีการคลี่คลายเช่นเดียวกันการประชุมก็ต้องมีจังหวะของข้อโต้แย้งและข้อสรุปจึงจะมีพลังหนังสือไม่ได้เชิญชวนให้ทีมทะเลาะกันแบบไร้ระเบียบแต่ชี้ว่าความขัดแย้งที่ยึดโยงกับเป้าหมายขององค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ผู้นำเห็นความจริงและทำให้ทั้งทีมรู้สึกว่าความคิดเห็นของตนมีน้ำหนักประเด็น3การแบ่งประเภทการประชุมช่วยแก้ปัญหาการยำทุกเรื่องไว้ในที่เดียวหนังสือเสนอโมเดลการประชุม4แบบซึ่งเป็นจุดที่ทำให้แนวคิดของเลนซิโอนีถูกนำไปใช้จริงอย่างแพร่หลายเพราะมันเปลี่ยนการประชุมจากกิจกรรมเดียวที่ครอบจักรวาลให้กลายเป็นระบบที่มีหน้าที่เฉพาะ Daily Check-in ใช้สำหรับอัปเดตเร่งด่วน Weekly Tactical ใช้จัดการปัญหาปฏิบัติการที่ต้องตัดสินใจเร็ว Monthly Strategic ใช้คุยเรื่องระยะยาวที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ลึกส่วน Quarterly Offsite ใช้สำหรับประเด็นใหญ่ที่กระทบทั้งทีมและอนาคตขององค์กรจุดแข็งของการแบ่งแบบนี้คือช่วยให้ทีมไม่เสียเวลาใช้รูปแบบการประชุมผิดกับประเด็นผิดประเภทตัวอย่างเช่นเรื่องกลยุทธ์ไม่ควรถูกบีบให้จบในช่วงรายงานงานสั้นๆและเรื่องเร่งด่วนไม่ควรถูกดึงไปยืดในเวทีเชิงกลยุทธ์ระบบนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมคาดเดาได้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและจะถูกคาดหวังให้คิดในระดับไหนผลลัพธ์คือความรับผิดชอบชัดขึ้นการประชุมไม่ฟุ้งและบทสนทนามีโฟกัสมากขึ้นประเด็น4หนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบจังหวะและความถี่ของการประชุมมากพอกับพอ.กับเนื้อหาต้องจากการแยกประเภทประชุมแล้วเลนซิโอนียังเน้นว่าความถี่และความยาวของการประชุมต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายของมันไม่ใช่ตั้งตารางแบบเหมารวมแล้วหวังว่าทีมจะปรับตัวเองได้เขาเสนอจังหวะที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระดับของการตัดสินใจเพื่อให้ข้อมูลไหลจากงานประจำไปสู่เรื่องยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบการประชุมสั้นรายวันช่วยตรวจจับปัญหาเร็วส่วนการประชุมรายสัปดาห์ช่วยจัดลำดับความสำคัญเชิงปฏิบัติการการประชุมรายเดือนเปิดพื้นที่ให้คิดไกลกว่าหน้างานและการประชุมรายไตรมาสทำให้ทีมไม่มองอยู่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแนวคิดนี้มีนัยสำคัญเพราะสะท้อนว่าเวลาในการประชุมไม่ใช่ศัตรูเสมอไป ปัญหาคือการใช้เวลาแบบไม่มีโครงสร้างเมื่อผู้นำกำหนดจังหวะเหมาะสมการประชุมจะไม่แย่งเวลางานจนเกินไปแต่จะกลายเป็นกลไกคุมคุณภาพของการสื่อสารทั้งองค์กรหนังสือจึงมองการประชุมไม่ใช่แค่กิจกรรมเดียวแต่เป็นสถาปัตยกรรมของการบริหารทีมประเด็นสุดท้ายการนำโมเดลไปใช้ต้องอาศัยความไว้วางใจวินัยและการยอมรับบทบาทของผู้นำแม้แนวคิดในหนังสือจะดูตรงไปตรงมาแต่การนำไปใช้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องอาศัยวัฒนธรรมทีมที่พร้อมรับความเปิดเผยและความรับผิดชอบร่วมกันหากคนในทีมไม่เชื่อว่าความคิดเห็นของตนจะได้รับการรับฟังหรือไม่เชื่อว่าความขัดแย้งจะถูกจัดการอย่างยุติธรรมโมเดลนี้ก็อาจกลายเป็นเพียงโครงสร้างใหม่ที่ยังคงไร้พลังอยู่ดีหนังสือจึงมีมิติที่ลึกกว่าคู่มือจัดประชุมทั่วไปเพราะมันแตะไปถึงบทบาทของผู้นำในการสร้างสภาพแวดล้อมที่คนกล้าพูดความจริงและพร้อมจะยึดผลลัพธ์ร่วมกันผู้นำต้องทำให้การประชุมแต่ละแบบมีวินัยไม่ปล่อยให้บทสนทนาหลุดกรอบไม่เปิดพื้นที่ให้การเลื่อนหลบหรือการเมืองภายในครอบงำจุดนี้เองที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงบริหารองค์กรเพราะมันไม่ได้สอนแค่ให้ประชุมดีขึ้นแต่สอนให้ผู้นำสร้างระบบที่ทำให้ทีมคิดตัดสินใจและรับผิดชอบได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุป Death by Meeting เหมาะกับผู้บริหารหัวหน้าทีมผู้จัดการโครงการและผู้นำองค์กรที่รู้สึกว่าการประชุมในทีมกินเวลาเยอะแต่สร้างผลลัพธ์น้อยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่มองการประชุมเป็นปัญหาเชิงมารยาทหรือเชิงโลจิสติกเท่านั้นแต่เชื่อมไปถึงโครงสร้างของการตัดสินใจวัฒนธรรมความขัดแย้งและวิธีจัดลำดับประเด็นให้เหมาะกับเวทีที่ใช้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงแนวคิดเพราะผู้อ่านจะได้กรอบการประชุมที่นำไปปรับใช้ได้จริงพร้อมกับมุมมองใหม่ว่าการประชุมที่ดีต้องมีความชัดเจนมีแรงปะทะเชิงสร้างสรรค์และมีเป้าหมายที่ต่างกันตามระดับเวลาถ้าเทียบกับหนังสือบริหารเวลาหรือหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เสนอระบบการประชุมแบบแยกหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไปว่าควรประชุมให้น้อยลงหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการยกระดับการทำงานของทีมให้มีวินัยโปร่งใสและตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกแอม